Blaðsíða 88 Í brennidepli Satt og logið heilan Heili okkar ótrúlegt og gríðarlega flókið líffæri sem við þekkjum ekki nema hluta. Það því ekki skrítið að alls kyns sögur eða furðusagnir á kreiki það hvernig hann starfar. Stórstígar framfarir í rannsóknum valda því að gömul sannindi verða úrelt og ný koma í stað þeirra. Það sem talin vísindaleg staðreynd nú þarf ekki endilega standast eftir nokkur ár. Nýjar taugafrumur geta myndast í heila. Allt fram undir lok 20. aldar töldu vísindamenn að nýjar taugafrumur gætu ekki myndast í heilanum. Á síðustu árum hefur hins vegar komið í ljós að í sumum hlutum heilans eru stofnfrumur sem geta fjölga sér, líklega ævina á enda. Menn binda vonir við að uppgötvunin verði til þess að unnt verði að lækna sjúkdóma og borði Parkinsons sjúkdóm og elliglöp. Nú vita menn líka að taugafrumur geta mynda nýjar tengingar, taugamót, sem geta skráð nýjar hugsanir eða nýjar reynslu. Á þennan hátt lagar heilin sig að nýjum aðstæðum. Hann getur einnig gert við ýmsar skemmdir sem hann verður fyrir, þannig að glataðir hæfileikar endurheimtast, að minnsta kosti að hluta. Við getum beitt ýmis konar heilaleikfimi til að þjálfa upp ýmsa hæfileika og bæta þá. Við notum allan heilan. Oft hefur verið sagt að við notum aðeins tíundar hluta af þeim hæfileikum sem heilin býr yfir. Það furðuleg staðhæfing. Í heilanum eru engir óþarfir hlutar sem eru ekki notaðir. Heilin sístarfandi, en skiljanlega eru ekki allir hlutar hans virkir í einu. Í heilanum gerist margt ósjálfrátt sem við erum ekki meðvituð Heilin hefur til dæmis ótrúlegan hæfileika til þess að flokka upplýsingar og útiloka þær sem eru ónauðsynlegar. Það gerist aðeins að við tökum eftir því. Við verðum þess vegna bara börð við brot af þeim skynhrifum sem við verðum fyrir. Ef við sætum uppi með allt sem skynfærin greina, myndum við skynja heiminn sem óslitið öngþveiti og allsherjar ringulreið. Blaðsíða 89 Heilin þolir ekki þung högg. Þótt heilin sé vel varin í höfukúpunni ekki þar með sagt að við getum farið með hann eins og okkur sýnist. Heilin afar viðkvæmt líffæri og hann verður auðveldlega fyrir skaða, til dæmis af áfengi og eiturlyfjum. Skaði sem verður vegna slysa, högga eða sparka getur líka verið óbætanlegur. Í kvikmyndum og tölvuleikjum oft sýnd atriði þar sem fólk virðist þola hvað sem Sannleikurinn sá að eitt þungt höfuðhögg getur auðveldlega dregið fólk til döða. Munurinn á heilakvelunum minni en menn töldu. Áður töldu menn að mikill munur væri á því sem gerðist í hægra og vinstra heilakvelinu. Til dæmis var talið að stöðvar fyrir mál og tal væri eingöngu í vinstra heilakvelinu. Nýlega rannsóknir hafa leitt í ljós að þetta ekki svona einfalt. Málstöðvarnar eru til dæmis mun víðar í heilanum og finnast bæði í vinstra og hægra heilakveli. Þrátt fyrir allt þó greinanlegur munur á heilakvelunum. Hjá flestum vinstra kvelið virkast þegar þeir tala, lesa og reikna. Hægra kvelið hins vegar ríkjandi í tengslum við listræna skynjun og tónlist. Þessi tölvusneiðmynd, hér til hliðar, tekin neðanfrá af báðum heilakvelunum. Heilin starfar ekki eins og tölva. Heilanum oft líkt við mjög fullkomna tölvu. Þótt ýmislegt sé vissulega líkt mun fleira sem greinir á milli. Heilin til dæmis miklu fremri öllum tölvum í því að fínvinna úr upplýsingum. Hann ræður við það vegna þess að hver taugafruma hefur þúsundir taugamóta og getur sent bæði hamlandi og örvandi merki til annara taugafrumna. Heilin auk þess miklu betri en allar fullkomnustu tölvur í því að útiloka ónauðsynlegar upplýsingar. Miklar rannsóknir og miklar framfarir þurfa að eiga sér stað áður en tölvur verða færar að starfa á líkan hátt og mannsheilin. Menn tala gjarna gervigreind. Fram til þessa hefur bara tekist að búa til tölvulíkön sem líkja eftir starfsemi hjá tilteknum hópi taugafrumna. Það verður langt þangað til menn nálgast það að geta líkt eftir gríðarflóknu samstarfi allra milljarða taugafrumna heilans.